слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про деолігархізацію та судову реформу в Україні говоримо з Олександром Данилюком, секретарем Ради національної безпеки і оборони в 2019 році. Надійшов сигнал з посольства Сполучених Штатів Америки. Байден зателефонує Зеленському. Саме отак от сказав співрозмовник посольства США на запит Європейської правди. Це якась оцінка того, що відбувається в Україні останній місяць, чи якась рядова заява?
Дуже багато говорилося про цей телефонний дзвінок. І якось всі саме говорять про нього, а не про зміст цього дзвінка і те, що зараз потенційно, як може відбуватися співпраця між Сполученими Штатами і Україною. А тут досить багато проблем накопичилося. І тому ця заява, вона просто говорить про очевидне. Звичайно, дзвінок відбудеться. Це зрозуміло. Врешті-решт це може відбутися. І я сподіваюся, що це може відбутися досить скоро. Це відбудеться, можливо, навіть США підтвердить в той самий день, оголос про це, і в той самий день це дзвінок відбудеться. Питання не в цьому, питання в тому, що ж буде після цього. У нас вже була одна телефонна розмова президента Зеленського і президента Трампа, коли телефонна розмова відбулася, і потім весь світ намагався зрозуміти, що ж це означає. І врешті-решт ця телефонна розмова стала частиною імпічменту, політичного життя в Сполучених Штатах протягом півроку. От точно ми такого, як країна, не хочемо. Ми хочемо, щоб ця розмова дала поштовх новій співпраці між владою Сполучених Штатів і владою України.
Так, і як ви бачите цю співпрацю? Зокрема, от опублікована вами колонка на порталі НВ піднімає ряд питань. Це текст називається «Три кроки від олігархії до здорової конкуренції», що пропонує Курт Волкер. Як, власне, нова адміністрація може впливати на процеси в Україні? Давайте принаймні окреслимо коло цих напрямків.
Давайте почнемо з того, що це не нова адміністрація, формується нова адміністрація, як ви кажете, але вона формується з людей, які дуже добре знають Україну, і особисто президент Байден, але і його оточення, яке зараз розглядається на ключові посади, як в Держдепартаменті, у РНБО і так далі. Тобто буде команда, яка добре знає Україну. Ви зараз в контексті цієї колонки, яку ми написали, вона була написана за результатами візиту Курта Волкера, це спецпредставник Держдепартаменту з питань Донбасу до 19-го року. Всі знають, в принципі, в Україні Курта, він досить відомий американський дипломат. І ми з ним працювали не тільки по питаннях Донбасу, але також багато обговорювали, що ж саме є проблемами розвитку України. І зрозуміло, що в Україні проблемою є не тільки війна, але і багато років роль олігархів в нашій країні, які стримували розвиток. Це корупція, це те, що кожен українець, ми відчуваємо себе безпечними, ми не відчуваємо справедливості. Оце такі ключові речі, які кожен українець зараз скаже. На жаль, і це відбувається вже досить довго. І тому ключовими кроками має бути в першу чергу реальні кроки боротьби з олігархами. Да? Курт вважає це навіть не про боротьбу, він все ж таки дипломат. Він вважає, що має бути знайдена така формула, яка буде так званий він-він, тобто дозволить отримати переваги і державі, і, зокрема, олігархи теж будуть в цьому зацікавлені. Він вважає, що так можливо зробити. Я сподіваюся, що так. Але, на жаль, в Україні був тільки один реальний випадок деолігархізації, яким я займався. Так мені довелося. Це була націоналізація Приватбанку. І я вам хочу сказати, що там точно не було win-win. Там була дуже така жорстка боротьба з Коломойським. І слава Богу, що тоді от там невелика група людей все ж таки цю боротьбу виграли. А тому якось там в мирне розв'язання я не дуже сильно вірю. Зараз, да, і що говорить перше. Друге, це перезапуск судової реформи. І це не імітація, а справжня боротьба з корупцією. А для цього треба припинити блокування роботи антикорупційних органів. Зараз президент Зеленський дуже чітко по цих трьох темах говорить, тому що він розуміє, що це очікують люди. Але, на жаль, реальні результати вони відрізняються. Тобто зараз знову подав Кабінет міністрів закон про звільнення Ситника, тобто ну, є намагання його збити, таким чином похитнути ну, роботу антикорупційної інфраструктури. Потім є імітація судової реформи, на жаль. Ну і те, що відбувається зараз навколо Приватбанку, це я теж, я дуже добре знаю процеси всередині, це скоріше нагадує ну, от, намагання врятувати рядового Коломойського, але зовнішній тиск не дозволяє цього зробити. Тому, якщо було б бажання, він давно вже був підтягнутий до відповідальності за те, що довів банк до банкрутства, і платники податків, всі українці, заплатили це більше 200 мільярдів, біля 200 мільярдів гривень.
Тобто ви вважаєте, що це зараз імітація та боротьби з Коломойським і розслідування того, що він зробив в Приватбанку?
Я вважаю, що це є імітацією. Давайте почекаємо трошки і подивимося на реальний результат. Я б дуже хотів помилятися, але наразі я бачу, що влада працює наступним кроком. Спочатку піднімається перша хвиля, що ми там боремося за щось одне, наприклад, там судова реформа. Буквально через місяць про це всі забувають і з'являються якісь нові теми. Потім з'являється Медведчук і так далі, і так далі. Головне, щоб за всім цим були якісь конкретні результати. От, наприклад, я вважаю, що під Медведчуку має бути відкрита кримінальна справа і він має бути притягнутий до відповідальності за фінансування тероризму. Це була тема РНБО. Ну як можна приймати політичне рішення на РНБО, і потім людина, яка фінансувала тероризм, не притягувати його до відповідальності за це. От я цього не розумію, як людина, яка дуже добре розуміє, як державний апарат працює. Де тут справедливість? Тут піар.
Якщо ви почали говорити про РНБО, джерела повідомляли, та в пресі була така інформація, що цієї п'ятниці сьогодні буде засідання Ради національної безпеки і оборони. Як би ви охарактеризували таке, те, що президент настільки спирається саме на цей орган влади? Про що це говорить?
Ну, по-перше, я системну роботу РНБО абсолютно нормально сприймаю, я її схвалюю насправді. От. Головне, щоб президент не використовував це як, ну, як фетишизм. Типа до нових зустрічей на РНБО. Ну, це не серйозно, це невілює, саму роботу РНБО. Ну, тут або ви серйозний орган, да, або ви до нових зустрічей. Ви розберіться, про що ви. Тому, в принципі, я схвально ставлюся до системної роботи РНБО. Але я бачу великий ризик тут для Зеленського в тому, що він просто, ну, скажімо так, зграється і забуде про те, що врешті-решт люди будуть питати про результати. Угу. Ну, я вже наводив приклад по Медведчуку, він просто дуже показовий. Знаєте, я постійно його привожу, тому що після цього мені ніхто не може нічого закинути. Бо я ж як секретар РНБО дуже добре розумію, як це працює. От я задав питання. От ввели санкції проти Медведчука за фінансування тероризму. СБУ подало документ. Генеральний прокурор, як член РНБО, проголосувала за це рішення. Тобто вона бачила докази, що Медведчук дотичний до фінансування тероризму. Питання. Чому вона не відкрила кримінальну справу зразу ж по ньому? Бо тільки вона може відкрити кримінальну справу проти члена парламенту, тобто ну, народного депутата. Козака і Медведчука. Тільки вона може це зробити. Чому вона цього не зробила? Я задав питання публічно. Через 3 дні вони відкрили справу. Через 2 тижні після того, як пройшло РНБО. Але відкрили не по тій статті. Я дивився на це, ви точно загралися. Ви взагалі голосуєте, але справді не розумієте своєї власної, ну що ви маєте робити як керівник Генеральної прокуратури. Ти ж не забуваєш, ти генеральний прокурор. Угу. І на тобі треба залежить справедливість в країні. От я коли на це дивлюся, і тому кожне рішення РНБО я оцінюю так. Ага, а що ж після цього має відбутися? Якщо воно не відбувається, то я це вважаю імітацією. А імітацію люди дуже швидко побачать, і потім будуть відповідно ставитись і до РНБО, і до голови РНБО президента відповідним чином.
Маємо додзвонювачів. Доброго ранку. Як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий день. Давид з Києва. А як вам здається, оці наїзди на Коломойського з одного боку не є проявом антисемітизму, а з іншого боротьби Києва проти справжнього самоврядування Дніпропетровича?
Да, дякуємо вам за ваше запитання, пане Давид. Якщо вам є що відповісти, я би переформулював. Наскільки вам здається боротьба проти Коломойського, ви про це вже частково почали говорити, щодо того, що вона є частково імітацією. Але наскільки вона тут, ця боротьба, спровокована в хорошому сенсі Сполученими Штатами Америки?
Ну, вона однозначно спровокована, тому що я вам казав, що це люди, які приходять зараз до адміністрації, вони дуже добре знають Україну. От вони в 16-му році, коли я займався націоналізацією, то вони дуже добре розуміли, що відбувається тоді в країні. І тоді йшлося, от націоналізація Приватбанку була не тільки врятування країни від фінансового краху, а в Приватбанку більше 20 мільйонів українців було клієнтами. 20 мільйонів, уявіть собі, навіть трохи більше. Тобто це було, ну, якщо б банк би розсипався, збанкрутував, то це була б катастрофа фінансова, яка б торкнулася не тільки тих 20 мільйонів, а всіх українців, тому що це було б крах фінансової системи. Але для американської адміністрації це, зокрема, був також і перший, і єдиний на цей момент крок щодо деолігархізації. Тобто вони розуміли вплив Коломойського на процеси, вони розуміли, що Коломойський тримає владу в заручниках, і тому вони, сприяли націоналізації. Зараз вони дивляться, пройшло там 4 роки. Вони дивляться, що Коломойський має власну групу в парламенті, контролює суди, контролює деяких політиків, віджав державні підприємства, такі як Центренерго, величезне підприємство. Да? Потім займається геополітикою, пише, розказує, куди має йти Україна, на схід або на захід. Вони ці люди повертаються, думають, де ж тут справедливість? І тому запровадження санкцій, вони послали сигнал, що це, звичайно, здорово, що Америка пам'ятає, хто такий Коломойський, але добре було б, щоб і українська влада робила все для того, щоб українці отримали ті гроші, які були в них вкрадені.
Якщо піти по тим пунктам, які ви назвали, деолігархізація, судова реформа, боротьба з корупцією. Деолігархізація, на думку вашу, в Україні є скільки олігархів? От нещодавно президент Володимир Зеленський перерахував 4. Ви згодні, що це справді ці 4 прізвища? Можливо, ще хтось?
Ну, можна там довго, там, це питання дефініції, хто такий олігарх. Але я думаю, що точно ті прізвища, які він назвав, можливо, є якісь корейки, які там десь приховані. Президенти, я думаю, про це дуже добре відомо. Тобто ті люди, які, розумієте, в чому різниця? Це от різниця великого бізнесу і олігархів. Тому що олігархи, вони, от для мене ключове, що вони впливають на політику в власних інтересах. Тобто це може бути фінансування партії, це може бути там контроль певних там судової гілки влади, це може там контроль медіа. Ті прізвища, які були названі, вони такими є. І головне, щоб майбутнє як має виглядати, що ми ж там не проти більш великого бізнесу. Він має бути в Україні великий бізнес, і його має бути якомога більше. Бо кожен маленький середній бізнес хоче стати великим. Просто зараз це не є можливим через несправедливу конкуренцію. Але врешті-решт просто великий бізнес має існувати, він має бути прозорий і він не має впливати на політику. Бо зараз без їх благословіння ніхто не стає президентом, наприклад. Да? Тобто до влади приходять тільки ті, хто отримують благословіння олігархів. Це ж тоді називається демократія в країні не працює. Тоді знову імітація. Ми всі кажемо, що ми живемо в демократичній державі, а насправді це не так. А насправді ми живемо в країні олігархічній, бо тільки вони визначають, хто має право спілкуватися з громадянами через медіа під час кампанії.
І тут цікавий рецепт Курта Волкера, який звертається до історії Сполучених Штатів кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Він говорить про те, що було ухвалене антимонопольне законодавство, і Сполучені Штати змусили власників бізнес-імперії продати частину своїх активів. І
як...
От,
дуже цікавий приклад. Так. Ми насправді з ним працювали над цим. Ми, на речі, ще в 19-му році навіть напрацювали законопроект з Куртом Волкером саме на цю тему, використовуючи американський досвід. Але ключове зараз, до речі, ще... От,
ми, яка ми доля законопроекту?
Я зараз розкажу. Ми запросили Курта Волкера саме ну, на події нашого центру стійкості та розвитку держави. І ми домовилися те, що ми зараз приходимо в практичну площину. Ми ще з деякими партнерами, як в Сполучених Штатах, так і в Україні, зараз на базі нашого центру будемо розробляти ну, такий перший такий конкретний план по деолігархізації. Частина його буде, зокрема, і антимонопольне законодавство, але це не тільки це. Насправді, для України має свої особливості. Тут не тільки питання в монополіях, так, тут також питання фінансування політики. Тут багато чого є. От тому от зараз такий комплексний план ми будемо розробляти і винесемо його на обговорення обов'язково, та, тому що ну, люди мають бачити, що є світло в кінці тунеля. Іначе кожні вибори, вони приносять нові обличчя інколи, але нових змін вони точно не приносять. Бо за новими обличчями зберігається статус-кво. Тому от практичні кроки однозначно будуть і наступна подія – буде, ну, у нас буде, скоріше всього, присвячено судовій реформі, але після цього буде план по деолігархізації, я впевнений, він викличе досить ну, багато інтересу.
А той законопроект, про який ви говорили, він стосувався антимонопольного законодавства?
Так, так, це був суто сфокусований на антимонопольному законодавстві.
Наскільки, ну, ви вірите, і наскільки реалістично зробити з українських олігархів видатних філантропів, цитую Курта Волкера?
Знаєте, от цікаве питання. От уявіть собі одного з олігархів, назвіть яке ім'я.
Наприклад, олігарх, на каналі якого в новинах часто можна почути про те, який він філантроп.
Так, ну у нас таких декілька.
Наприклад, його прізвище Ахметов.
Так, наприклад, Рінат Ахметов. От приходите ви до Ріната Ахметова. От уявіть собі, так? І ви йому говорите, от зараз ваш бізнес коштує стільки та стільки. Ну, наприклад, там, не знаю, скільки там остання цифра була, рейтинг 7 мільярдів, наприклад, да? Це Forbes оцінював. Я можу помилятися, вибачаюсь, так? От, ну там, 6 мільярдів. А потім кажеш, от, якщо будуть запроваджені такі зміни в законодавстві, так, то ваш бізнес буде коштувати 12 мільярдів. Це через те, що Україна є більш конкурентоздатною, більш свободною з точки зору економіки і більш справедливою з точки зору от виборчої системи і от таких демократичних інститутів. А от якщо він, ну, раціональна людина, він побачить і скаже, ну так це ж насправді те, що я хочу. Оце те, що бачить Волкер. Тобто його бачення, що от рішення має бути таке, що так і називається win-win. Да? Тобто вони мають бути олігархи зацікавлені в тому, щоб це зробити. І насправді є приклад. Я в 2005 році, коли я перший раз приєднався до уряду, я тоді працював в Англії, повернувся спеціально на деякий час, щоб попрацювати в уряді Єхнурова. І на той момент, зразу після помаранчевої революції, була дуже схожа ситуація, коли активи всього українського бізнесу, зокрема олігархів, суттєво підвищилися в ціні. Тому що світ повірив в те, що Україна нарешті має інше майбутнє. Це буде успішна країна, де є багаті українці, означає, що ринок більше, да? Тобто і економіка більше. І це означає, що і підприємства, які є в Україні, більше коштують. І тому от, ну от я просто як інвестор багато років попрацював в різних країнах. І я саме так і дивлюся. Я знаю, що це можливо. Чому це не відбувається, це інше питання. Тому що люди, які приходять до влади, їм простіше домовитись з олігархами про те, що вони там просто десь сидять, ділять потоки і все в них добре. Це питання якості людей, які знаходяться у владі. Бо коли їх сприймають серйозно, тоді можна говорити про серйозні перетворення в країні. А коли приходять люди, заглядають в очі, а в очах питання, ну так ми поділимо щось чи ні, ну тоді відповідно і нічого в країні не відбувається.
Пане Олександр, я вам дякую за цю розмову. Час ефіру добігає свого завершення. Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки і оборони в 19-му році, міністр фінансів 16-18 років, був з нами на прямому зв'язку. Встигли ми поговорити і про можливий дзвінок Джозефа Байдена Володимиру Зеленському, і про деолігархізацію.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.